В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Екстрадиція Владислава Каськіва з Панами кому, крім України, вона вигідна?
Таку оперативність панамських органів влади цим питанням стоїть не тільки Україна, а й західні партнери, передусім США.
Депутати вирішують, як штрафувати телеканали за заклики до сепаратизму чи пропаганду держави-агресора в ефірі.
Якщо Нацрада вбачає таке порушення, вона має право винести рішення. Якщо за це проголосують більшість членів Національної ради, вони визначають суму штрафу і цей штраф накладається на телеканал.
А як, на вашу думку, і чи варто змінити інформаційну політику Інтера? Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Новини у студії подасть Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони США Ештон Картер підписали концепцію розвитку партнерства між Міністерством оборони України і Міністерством оборони США на п'ятирічний період. Це вперше в історії ми підписали документ про співробітництво на такий тривалий період, сказав у Лондоні міністр оборони України Степан Полторак. Концепція, серед іншого, передбачає удосконалення процесів оборонного планування, покращення співробітництва у сфері оборонних технологій та підтримка інтеграції оборонного сектору. Верховна Рада України звернулася до польських депутатів із пропозицією припинити політизацію трагічних сторінок українсько-польської історії та зосередити зусилля на конструктивній побудові відносин між Україною та Польщею для зміцнення партнерства. Українські парламентарії також закликають нинішні та майбутні покоління українців і поляків продовжувати стратегічне партнерство та не піддаватися спробам окремих політичних сил маніпулювати чутливими сторінками історичного минулого всупереч інтересам українського і польського народів. Сейм Польщі 22 липня ухвалив постанову, якою визнав Волинську трагедію геноцидом громадян Польщі, організованим українськими націоналістами. Москва подякувала члену білоруської параолімпійської збірної, який ніс російський прапор на відкритті ігор у Ріо-де-Жанейро.
Це поступок достоин восхищення. Ми високо цінимо таке проявлення солідарності з нашими паралімпійцями, які несправедливо були лишені можливості виступати на паралімпіадах.
Сказав речник російського президента Дмитро Песков. А речник МЗС Білорусі Дмитро Миронченк назвав це мужньою поведінкою.
Это поступок. Наш спортсмен поступил серьезно, по-товарищески и по-мужски. Если за такие поступки надо отвечать, будем отвечать.
Зазначив Мирончик. Російський прапор конфіскували після того, як член білоруської делегації зробив лише кілька кроків під час відкриття параолімпіади 7 вересня. Тим часом Міжнародний параолімпійський комітет позбавив акредитації члена білоруської делегації, який ніс прапор Росії. Суд у російському Єкатеринбурзі змінив запобіжний захід для блогера Руслана Соколовського, обвинуваченого в образі почуттів вірян із перебування у слідчому ізоляторі на домашній арешт. Руслана Соколовського затримали невдовзі після того, як він опублікував у соціальних мережах відео його гри у полювання на покемонів на смартфоні. Деякі фрагменти були зняті у православному храмі. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Протягом 2-3 місяців має розпочатися процес екстрадиції в Україну топ-чиновника часів президента Віктора Януковича. Панамська поліція затримала Владислава Каськіва. За часів попередньої влади він очолював одне з державних агентств, яке займалося інвестиціями. Політологи припускають, що свідченнями Каськіва зможуть скористатися не лише українські, а також і американські правоохоронці. Михайло Штекель. Далі.
Протягом 2 діб Панамський суд вирішить долю екс-голови Державного агентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва. Поліція заарештувала його минулої ночі в результаті вдалої спецоперації. Про це журналістам повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Каськіва обвинувачують у корупційних злочинах.
Зухвалість цього персонажа в соціальних мережах зіграла з ним дуже злий жарт. Вона інтенсифікувала наші зусилля. І протягом дуже короткого часу ми домоглися прийняття владами Панами ордеру про тимчасовий арешт Владислава Каськіва.
В соціальних мережах Каськів дійсно вів себе впевнено. 25 серпня він сфотографувався з панамським поліцейським, тим самим спростувавши попередню заяву прокуратури про його затримання. Прокуратура дійсно повідомляла про затримання Каськіва зарано. За словами Єніна, тоді панамські правоохоронці мали лише копії запиту про надання правової допомоги від української сторони. Проте невдовзі після злощасного фото посол України в Мексиці Руслан Спірин доставив у Панаму оригінал і тим самим розв'язав руки панамській поліції. Каськів, за словами Єніна, неодноразово намагався залишити Панаму. Після невдалої проби втекти на Коста-Рику екс-чиновника Януковича позбавили права перебувати в Панамі, і він придбав квиток на Кубу, однак у встановлений момент не з'явився на посадку, заявив Єнін. Процедура екстрадиції може зайняти 2-3 місяці, кажуть в Генпрокуратурі. Прискорити її може згода самого Каськіва, який, однак, може обрати і інший шлях – оскарження видачі в панамському суді. На це в нього буде до 60 діб. Але в Генпрокуратурі сподіваються на швидкий шлях.
Протягом 48 годин після затримання відбудеться судове слухання справи, в ході якої буде з'ясовано, чи ми йдемо за так званою скороченою процедурою у разі добровільної згоди Владислава Каськіва на видачу до України. У цьому випадку його видача може відбутися протягом 30 діб.
Вдома Каськіву загрожує до 12 років в'язниці і конфіскація майна. Раніше в прокуратурі натякали, що готові на угоду з підозрюваним, якщо він поділиться з ними інформацією. Схожі думки висловлювали давні знайомі Каськіва. Говорили, що той дуже багато знає про корупційні справи Януковича. На думку політолога Руслана Бортніка, прокуратура має всі шанси добитися екстрадиції Каськіва додому. Екс-чиновник може мати інформацію корисну не лише українським правоохоронцям, але й американським.
Говорять, що останнім часом Каськів після революції працював в Спірташу. Саме з цим пов'язане перебування Каськіва за кордоном. Багато хто Каськіва в Україні розглядає як ключик до Спірташа. Людина, яка знає частину відкритої інформації стосовно Спірташа, чиї свідчення допомогли не тільки екстрадиції Фіртеша до США, але й можливому його засудженню чи в США, чи в Україні.
Бортнік припустив, що це може, звісно, бути не єдиним мотивом. По-перше, за часів Януковича Каськів завдав багато шкоди опозиції, і це може бути зведенням рахунків. І, по-друге, це не применшує тяжкості корупційних підозр.
Таку оперативність панамських органів влади цим питанням стоїть не тільки Україна, а й західні партнери, передусім США. Тому я думаю, що вірогідність екстрадиції Каськіва досить висока.
Радіо Свобода очікує додаткової інформації про затримання Каськіва від Міністерства громадської безпеки Республіки Панама. Що ж до Фірташа, то він не був в Україні понад 2 роки після закінчення Революції Гідності. З них близько року він перебував під домашнім арештом в Австрії, де його заарештували за запитом влади США. Там Дмитра Фірташа підозрюють у хабарництві при укладанні угоди в Індії. Але в березні цього року австрійський суд вирішив, що ФБР США не надало достатньо доказів причетності Фірташа до злочину. Сам Фірташ ці звинувачення відкидає. В Україні поліція розслідує 2 кримінальних провадження, пов'язаних із Дмитром Фірташем. Втім, у жодному з них він не має статусу підозрюваного. Також у грудні минулого року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банка «Надра» у розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисту гарантію Дмитра Фірташа. 7 вересня Федерація роботодавців України змістила Фірташа з посади керівника Федерації, яку олігарх обіймав з 2011 року. Раніше, 4 вересня, невідомі активісти влаштували пожежу в будівлі телеканалу «Інтер», кінцевим бенефіціарним власником якого також є Фірташ. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Конфлікт навколо Інтера та інформаційну безпеку країни з головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменком сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода обговорював Віталій Портников. Ми зараз з вами почуємо уривок цієї розмови.
Завжди, коли відбуваються такі події, коли ці пікети, коли пожежі або самопідпалення, це ще треба, звичайно, дочекатися результатів слідства, але навіть на цьому інформаційному тлі завжди багато питань до регулятора. Що все ж таки може зробити регулятор, щоб відповісти на суспільний запит? А запит він простий, так? Щоб ми хочемо, щоб в нашій державі була інформаційна безпека, щоб ворожа пропаганда не транслювалася на нашому телебаченні, і щоб не було маніпуляцій з інформацією хоча б в Україні. Якщо ми не можемо нічого заподіяти з російською пропагандою, давайте хоча б з українським інформаційним тлом розбиратися. Так говорить і звичайний глядач, так говорить депутат, а регулятору треба на це відповідати.
Ну дивіться, перша відповідь. В будь-якій інформаційній безпеці мають бути дві складові – кнут і пряник. Створювати і забороняти. Наприклад, за ці два роки ми заборонили 70 російських каналів, а натомість з'явилися, не ми ж створювали, люди створювали, бо бачили порожня ніша, 33 українських канали. З питанням забороняти у нас проблем немає. Питання створювати, тут потрібна, з одного боку, ініціатива людей, і вона йде, але з іншого боку, підтримка держави. Що стосується каналу Інтер? Чи засуджуємо ми те, що трапилося на Інтері? Незалежно від того, підпал, чи провокація, чи це, я кажу, будь-яка порядна людина це засуджує, закликає там розслідувати, знайти, жорстко покарати винних, тому що після Інтера буде завтра Радіо Свобода, типу мені на язик, 24-та еспресо, будь-хто.
Але ми самі не влаштуємо, тут пожежа, це обіцяю урочисто.
Хтось влаштує. То і хтось провокує, це завжди може бути. Але я казав, це наслідки. Не, а
так,
причина
в іншому. Да, в чому?
Інтер. Чому? Не тільки Інтер, до речі. От давайте так, я не буду казати, бо у нас дуже багато каналів, які вони зараз як п'ята колона, вони, можливо, не проявляються, знаєте, але...
Ви кажу... це кажете, що у нас багато каналів, які п'ята колона. Ви це сказали, голова Національної ради по телебаченню.
Я сказав, що у нас дуже багато каналів, які належать, я п'ята колона, які належать опосередковано, напряму, звичайно, приховано тим людям, які є, були, скажімо, найближчим оточенням пана Януковича, збігли. І зараз, знаєте, у деяких політика така, що начебто нічого немає, у деякі там намагаються якісь там меседжі маніпулювати, але я переконаний, як медійник, знаєте, що рано чи пізно вони прокинуться, бо вони, для них не є це бізнес. Вони виганять той колектив, який є, який працює на розкручення рейтингу, прийдуть штрейбрехери і почнуть розвалювати цю країну вже, знаєте, відверто. Тому наслідок пожежа, причина в тій політиці, які проводять такі канали. Вони не враховують, що вони живуть не в безвоздушному пространстві, як кажуть. І знаєте, якщо казати нашу історію з Інтером, ми давали попередження один раз, потім пішли на мирову, бо у нас була досить слабка юридична позиція, але в мировій в угоді вони написали, що вони обіцяють дотримуватися редакційної політики, сіяти мір, добро і так далі. А потім є такі речі, як чи Столярова, чи концерт на День Незалежності, який під дію наших законів регуляторних, він не підпадає.
Це моральна оцінка.
Це моральна оцінка. І тут у мене питання до колективів, які працюють, журналістські колективи. Хлопці, ну, об'єднайтеся, виступите, тоді вас підтримують всі канали, і Радіо Свобода, і так далі. Але коли ви мовчите, а там десь шури-мури між собою, там чи Столярова, чи там власники, чи співвласники вирішують, ну, це погано скінчиться.
Так вважає голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко. Відеоінтерв'ю читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А за заклики до сепаратизму чи пропаганду держави-агресора в ефірі планують штраф. І чим дорожчою є ліцензія каналу, тим дорожче він буде платити за неприпустимий контент. Ось за такі зміни до медіазаконодавства сьогодні проголосувала Верховна Рада у першому читанні. Законопроєкт ще має пройти друге читання. Втім, якщо депутати його підтримають, це може перевести в русло закону дискусії про те, чи розвалює той чи інший канал ворожнечу, про що ми щойно чули в інтерв'ю з головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Почуємо репортаж Яни Полянської.
Суди Лінча, які відбуваються в Україні над телеканалами на кшталт Інтера, свідчення того, що державна політика стосовно медіа є неефективною. Таку думку в парламентських кулуарах висловила голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Наразі за два попередження від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у телеканалів мають відбирати ліцензію. Утім, багато порушень не тягнуть на попередження, проте тягнуть на штраф, говорить вона. За словами Сюмар, комітет розглядав ситуацію з телеканалом «Інтер», який в концерті до Дня Незалежності вирізав слова Олександра Пономарьова «Слава Україні». Якщо ж закон ухвалять, це передбачатиме, що медіа або ж провайдера за порушення штрафуватимуть, а гроші йтимуть до державного бюджету. Поки що пропонують такі санкції. За заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розв'язання війни, пропаганди ворожнечі, максимальний штраф у розмірі 25% від ліцензійного збору. За показ програм, що популяризують державу-агресора чи її дії – 10% штрафу. Це само стосується стосується показу людей, які перебувають у чорному списку українських спецслужб. Також програм із ворожіння, реклами порнографії та наркотиків. На 5% оштрафують телеканали за порушення ліцензії. У таких же пропорціях каратимуть і провайдерів. Це наразі чернетка. Остаточний текст із обсягом того чи іншого штрафу оприлюднять після другого читання за цей законопроект.
Це формат, який прийнятий в різних країнах Європи. Якщо Нацрада вбачає таке порушення, вона має право винести рішення. Якщо за це проголосують більшість членів Національної ради з 8 членів, вони визначають суму штрафу і цей штраф накладається на телеканал.
Прокоментувала Вікторія Сюмар для Радіо Свобода. Цей законопроект може надати владі додаткові козирі для тиску на медіа, вважає голова фракції Радикальна партія Олег Ляшко.
Це спроба влади поставити їх під повний контроль. Коли мене намагаються переконати, що Нацрада керована владою і не може притягнути до відповідальності Інтер за антиукраїнську політику, не дуріть людям голову.
На думку медіаексперта Галини Петренко, такі зміни до законодавства мали би стимулювати телеканали та провайдерів не порушувати закон. Нацрада і раніше мала право накладати штрафи на мовників. Утім, це не було прописано в законі. Інше питання, що поки законопроект дійде до другого читання, його можуть пом'якшити, каже Петренко.
Законопроекту цьому пощастило, і його сьогодні проголосували на хвилі невдоволення Інтера. Насправді законопроект з'явився набагато раніше, і він приводить до ладу роботу Нацради.
Телеканал Інтер після підпалу оприлюднив заяву, в якій йшлось про те, що він, цитую, казав і казатиме правду. Із закидами щодо проросійської позиції керівництво медіа не згодне. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І ще ми запитали перехожих Києва сьогодні, як, на їхню думку, і чи варто змінити інформаційну політику телеканалу «Інтер». І ось, що почули кореспонденти Радіо Свобода у відповідь.
В душі я возмущаюся отою дією, яку на сьогоднішній день допустила наша влада, що творив «Інтер». Так же не можна.
В них нормальна інформаційна політика. І ніякого там я проросійського нічого не бачу. У них нормальні новини.
Російська мова, якби треба, щоб українська була. Був такий патріотизм.
Інтер як Інтер. Там і кіно. Внизу розшифровка по-українськи. Хто хоче українське, читайте українське. Хороші передачі, нормальні. Якщо для русскоязычного населення йде Інтер, що плохого в этом?
Інтер потрібно давним-давно убрати, такий, який він є.
Як на мене, антиукраїнське.
Сподіваюся, що він говорить правду. Ну і тому я думаю, нехай він продовжує так свою роботу.
Не можу прокоментувати політику Інтера нинішню. Раніше було хорошо.
Я цей канал не люблю взагалі.
Їхні концерти, які вони транслюють, вони трохи не умісні. Там, де співали якраз такі не дуже українські пісні.
За останнє час вже нічого в ньому нету. Одні серіали і одна політика. І то.
Закрити його треба і все.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, про що в Берліні говорив з Павлом Клімкіним його колега Штайнмаєр.
Це все показує нестабільність ситуації. Тому ми не повинні зменшувати зусилля і маємо сприяти стабільності і припиненню вогню на сході України.
Шоумен і волонтер Сергій Притула у Празі з шоу «Вар'яти». Ми почуємо інтерв'ю. І дізнаємося, як українська чоловіча збірна з сидячого волейболу готується в Ріо-де-Жанейро до свого першого матчу.
Я вирішую тільки на медалі. Да, у нас дуже трудна група. У нас, можна сказати, саме трудна група, яка може бути. Ну, я вважаю, що якщо Бог нам дав вход в цю Олімпіаду, то має бути також і красивий вихід.
Сьогодні в Ріо-де-Жанейро почалися Паралімпійські ігри. Україна може розраховувати на підтримку Німеччини сьогодні і завтра. Так твердо запевнив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр після розмови з українським колегою Павлом Клімкіним. Напевно, не випадково саме цим реченням він відкрив прес-конференцію, адже зростає число критиків, котрі закидають західним політикам і насамперед Штайнмаєру неефективність їхньої стратегії. Наша кореспондент у Берліні Наталія Писанська розповідає про зміст цих переговорів.
Франк-Вальтер Штайнмайер на прес-конференції не раз наголошував, що Німеччина усіляко підтримує і сприяє Україні практично у всіх питаннях – виконанні Мінських угод, впровадженні реформ, подоланні кризи і навіть у розвитку культури і мовознавства. Йдеться про проведення року української мови у Німеччині і збереження у місті Грайсвальд кафедри україністики, котрі у минулому неодноразово загрожувало закриття. Але насамперед, звичайно, йшлося про війну на сході України. Саме щодо цього обидва міністри зізналися у невдачах, порушеннях домовленостей про припинення вогню, неможливості доступу місії ОБСЄ до усіх необхідних регіонів і виведення важких озброєнь. Незважаючи на повільний поступ, Франк-Вальтер Штайнмайер вважає, що Мінських угод потрібно дотримуватися.
Це все показує нестабільність ситуації. Тому ми не повинні зменшувати зусилля і маємо сприяти стабільності і припиненню вогню на сході України. Останні місяці і тижні ми шукаємо інструменти досягнення мети припинення вогню.
Він також сказав, що завдання, котрі стоять перед усіма учасниками, складні. Відтак, була запланована зустріч наступного тижня у Києві, у якій візьме участь французький колега. Ітиметься про озброєну місію в рамках ОБСЄ. Павло Клімкін говорить про дорожню карту дій щодо цього.
Нам потрібно визначити параметри такої місії. Нам потрібна, звичайно, згода Російської Федерації на таку місію в рамках ОБСЄ, оскільки в рамках ОБСЄ діє консенсус.
На думку експерта Німецької ради зовнішньої політики Вільфріда Їльге, Україна має легітимне право на захист своїх кордонів. Це стосується контрольованих нею регіонів при модернізації логістики, комунікації та армії загалом.
Захід повинен допомагати, якщо йдеться про оборону. Можливо, це навіть краще, ніж коли Україна без західних партнерів і без, так би мовити, союзних країн шукатиме такі можливості. Західні партнери могли б допомогти у модернізації української армії для оборони, пов'язавши її з вимогою реформування армії.
Дорожня карта, запропонована Павлом Клімкіним, має зафіксувати послідовність необхідних кроків і гарантій їхнього виконання. Вона має також об'єднати план дій щодо безпеки, політичних рішень і звільнення політичних в'язнів. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
У Празі на одному з найбільш престижних театральних майданчиків чеської столиці в театрі Гюбернія відбувся концерт українського гумористичного шоу «Вар'яти». Виступ українських гумористів організував форум культурного партнерства і взяв під свою егіду міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек. За кілька годин до концерту фронтмен групи, це відомий телевізійний ведучий і волонтер Сергій Притула, відповідав на запитання моєї колеги Марії Щур. І розпочали вони розмову про те, як йому вдається поєднувати концертну діяльність із активною волонтерською роботою.
Маючи понад 100 з гаком концертів кожного року, я, принаймні поки що, поки ми маємо запит у суспільства на свою роботу, я краще буду кататися з гастролями і з них виділяти кошти, аніж просто їхати туди веселити з пустими руками. Ми працюємо безперебійно. Перших 150 днів цього року, 5 червня, у нас було 75 концертів. То кожен другий день у нас є виступ десь. Станом на сьогоднішній день ми за цей рік акумулювали порядка 800 тисяч гривень на допомогу хлопцям в АТО.
Ми зараз готували програму про те, як надається гуманітарна допомога в цій частині України. І люди говорили про те, що, власне, не хлібом єдиним, що їм потрібно ось це спілкування, живе спілкування. Чи дійсно гумор має якусь особливу роль?
Люди в прифронтовій зоні, вони дійсно спраглі до якогось видовища. Це не обов'язково має бути щось дуже помпезне. Таких артистів дуже багато. Слава Богу, що вони їдуть і до військових, і до цивільних. Є школи, є дитячі будинки, а є просто люди, які живуть в прифронтовій зоні і не мають можливості так часто бачити артиста, як на там тих територіях, де кулі не літають.
Ви зараз записуєте на новому каналі нове шоу, своє україномовне гумористичне шоу, і це, в принципі, щось нове для України. Наскільки в цілій Україні люди сприймають україномовне шоу?
У нас зазвичай з'являється на телебаченні якийсь телепроект, який потім має похідною гастрольну діяльність. Ми дійшли до свого телепроекту після 6 років роботи в гастрольному графіку. Ми починали з невеличких клубів, до нас приходили 40-60 чоловік на концерти, потім трошки більше, потім ми доросли вже до концертних залів. І за останні 2.5 роки ми розширили нашу географію з заходу і центру України на всю Україну і вже трошки за кордон. І я можу сміливо говорити, що немає ніякої різниці, коли ти виступаєш в Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, Херсоні, чи ти виступаєш в Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську, Львові чи Луцьку. Програма на там Тернопіль і на Херсон може відрізнятися від сили на 2-3% за рахунок жартів на місцеву тематику. Все решта у нас є стабільна програма, яку ми привозимо там раз в півроку, коли їздимо.
Розповів Радіо Свобода, телевізійний ведучий і волонтер Сергій Притула. Ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні в Ріо-де-Жанейро стартували Паралімпійські ігри 2016. В ході змагань буде розіграно 528 комплектів у 22 видах спорту. Боротьба за медалі пройде на тих же самих майданчиках, на яких змагалися учасники Олімпійських ігор. До свого першого матчу готується українська чоловіча збірна з сидячого волейболу. 10 вересня о 2-й годині ночі паралімпійська збірна з волейболу буде грати з Боснією і Герцеговиною. Українська команда входить в четвірку найсильніших в Європі, однак тільки в 2016 році вона змогла пройти відбір. Вдруге, за часи незалежності України, їм вдалося потрапити на паралімпіаду. Хто вони, ці неймовірно талановиті спортсмени? Як готувалися до боротьби в найсильнішій групі з волейболу? Сидячи, Антоніна Мавроді зустрічалася з паралімпійцями.
До київської школи під'їжджають кілька автомобілів. Спортивним спорядженням виходять вони. У звичайному спортзалі київської школи незвичайна команда. Більшість гравців знімає свої протези і одягає спеціальні накладки на коліна. Правила сидячого волейболу не відрізняються від стандартного, хіба що поле менше і сітка нижча, а корпус не можна відривати від підлоги. Кілька хвилин розминки і гра починається. Хоча це вже друге тренування за день, на майданчику повна віддача. Найстарший і найдосвідченіший тут Петрович – неофіційний талісман команди.
Підставляю плече своє ветеран. Ветеранське, то кажучи. Пенутовим пряніком, як кажуть, є такі види.
Він пам'ятає, як починався сидячий волейбол в Україні. В радянські часи про таке навіть не говорили. І тільки на початку 90-х цей вид спорту з'явився і у нас. А вже в 96-му перша паралімпіада.
Ми зайняли 7-е місце із 12 команд на той час, коли ми перше виступали. Тоді був, то був для нас, то був успіх.
Тоді в Атланті волейболісти заявили про себе, однак далі 20 років очікування. Сьогодні наша команда входить в четвірку найсильніших в Європі. Шансу показати себе на паралімпіаді вони чекали дуже довго.
Минути через дві після того, як я узнав це, я услышав в гостинице такий крик. Тобто со всіх етажей. Я не знаю, люди, які ну, не участвували в цьому, були шокірні. Що случилось, що вийшло? Ну.
Найемоційніший член команди Дмитро Мельник потрапив у сидячий волейбол 16 років тому. У звичайному житті він підприємець, увечері гравець і тільки кілька годин чоловік і тато. Часу катастрофічно не вистачає.
Я вам хочу сказати чесно. Я никогда не видела, чтобы мой муж плакал, но я слышала на том конце провода, что там были слезы, слезы радости, кричала вся команда. Всегда отсутствует дома, его никогда нету, приезжают на какие-то маленькие промежутки, тяжело было, но потом как-то привыкла. Начала понимать, я понимаю, что это его жизнь.
Ну, на мной висит такой груз того, что я должен перед семьей, должен перед страной, перед тренерами, перед всеми. Мы должны в медалях. Я рассчитываю только на медали. Да, у нас очень трудная группа. У нас, можно сказать, самая трудная группа, какая может быть. Но я считаю, что если Бог нам дал вход в эту Олимпиаду, то должен быть такой же и красивый выход, но уже с медалью. Надеюсь, только на медали. Виложусь полностью.
Дмитро впав 6-го поверху. Його збирали по частинам. Місяці реабілітації, роки на милицях, а далі волейбол. Сьогодні він і сам намагається знайти людей, яким потрібна допомога.
Только чуть хромаєш, раз взгляди, оп, ось ти ще і дітям показує. Ну, це не страшно. Страшно, коли ти стоїшся сам і вокруг, і в душі. Спорт виводить це состояние. От я вам чесне слово говорю, виводить повністю. Стоїмося чоловіком без грані.
Кожен з членів команди свого часу боровся сам з собою. Руслана збирають у дорогу всією родиною. На новій формі надписи «Слава Україні» і «Тризуби». Його волейбольна історія розпочалася 16 років тому.
Хто-то ж пішов за водичкою. И этот человек подошел ко мне, его звали Воробьев Александр Михайлович, и говорит: молодой человек, я вижу, вы хромаете, вы, наверное, на протезе. Ну, просто у человека, который с этим постоянно сталкивается, он, ну, глаз наметан.
Головний вболівальник Руслана – дочка Ізабела. Вона вже знає, що також стане програмістом, як і тато, не в спортивному житті, а щоб не відставати від нього і в спортивних досягненнях, займається акробатикою. І іноді їздить до тата на тренування. Ізабела мріє, що колись теж потрапить в олімпійську збірну.
Все, пока. Я поїхав.
Папа, я хочу з тобою.
Відеорепортаж Антоніни Маровді можна дивитися на сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.